хваління і благодаріння да бути донесено на Господа, чині імами тази древна книга, і ця одново става нова за нас, когато Божий Дух да висвітлена і оживотворі. Я збитрявало да розмішлявам относно това, когато беше прочетено тези две места, когато Павел попита учениците в Ефес, тук това го пише, ако внимателно го четохте, той казваше за духит, който трябвало да слезе върху повярвалите. И тук точно така пише в Евангелието от Йоан 7 глава, втората част на стих 39. По-добре ще го прочете целия стих. С това той имал предвид духи, които би трябвало да получат повярвалите. А това каза за духи, които вярващите в Него щяха да приемат, защото Святия Дух още не беше даден, понеже Исус още не се беше прославил. А в 19 глава Деяния на апостолите звучи отговорът, точният отговор, когато Павел попита учениците, това е Деяния, 19 глава, 2 и 3 стих. Им каза, приехте ли Святий Дух, като повярвахте, а тему отговориха, даже не смечули, дали има Святий Дух. И така, ви забелязвате, че това съответства на 100% с онова място. Святий Дух би трябвало да слезе върху повярвалите. А тук Павел среща хора, които казват, че те са повярвали, и той ги пита, приехте ли Святий Дух, а те дори не са чули, дали има Святий Дух. И така, тази тема е много-много важна. Аз още веднъж ще прочете от Йоан 2 част на стихи, защото Святий Дух още не беше даден, понеже Исус още не се беше прославил. Но по това время, когато Павел срещна тези вярващи, Духът вече го имаше. Денята Пятидесятницата слезе Святий Дух. Колко са чудни тези думи, понякога имаш въпрос на. Сега споменавам едно обаждане от Швейцарии преди. Сега отскоро час не съм стиснал добре ръката на брата, както винаги го правя. И някои хора там викаха, о, защото винаги, когато на някой протягам ръката си, стискам добре ръката на другия и правя го това от сърце. И в действителност, там един брат просто така минаваше, аз вървях на богослужението. И само така минавах и му подадах ръката. А той казал, че съм му дал не ръката, а само няколко палеца. Той това не може да го понеси, се обижда и не дойде в събранието в Цюрих. Че аз не съм му подал нормално ръката си, а само пръстите. О, хора, как не се обриждаме един с друг? Това е много тъжно, когато в средата на Божите деца няма достатъчно разбиране. Ви какво си мислите? Под какво напрежение аз се намирам в събранието, имайки огромната отговорност, която аз и осъзнавам, че не мога да се спирам с всеки един човек и да общувам и да му ръкостискам силно ръката му, но става дума съвсем за друго. И забелязваш, че стария човек все още не е умрял изцяло. И такая примнозина, още не е умрял изцяло. И нека Бог да не даде милост. И този брат дори не ми се обади, но ми зви на неговата жена. И аз казах, кажи му, че аз го обичам с цялото си сърце. И хор этот ваку знает, но врагит идва и дава мысли. И така, как то добрата мысл идва от Бога, и может да не зарадва, да не объедини заедно. Все, что така и от лукавия идва мысли, и тугава не настроивая один срежду друг. И вечая няма радуста. Винаги трябва да бъдем внимателни, когато идват мысли. И трябва да имаме разбиране, каква е целта на тази мисъл, какъв резултат ще бъде, на къде вървят нещата. И то трябва да мислиш за това. Сега отскоро четохме от Марк, че ние трябва да обичаме Бога с целия си разум, с цялото си сърце, с цялата си душа, също и с целият си ум. И аз можах само да отговоря следното. Който има правилно сърце, той всичко ще разбере правилно. И аз не мисля, че истинското Божие дете ще има в сърцето си, ще мисли за лукавство. Но напротив, ние имаме разбиране за всяка една ситуация, и нека Бог ти не помогне в това. И тогава наистина Святия Дух ще слезе, когато ще има единодушие в Бога. И когато всеки един ще приема другия такъв, какъвто, и няма да споменава различни неща, тогава ще има единодушие. Много неща добри мога да разкажа от един китайски брат. Вчера говорих с него по телефона, той живее в Сингапур, и той е прочел английската брошура «Божият план с човечеството». И той беше много докоснат от това. И той попита, може ли да му дам разрешение, той да я приведе на китайски язык, за да може и там да бъде това доступно. И аз мисля, че това е Божията милост, че Господ дава вдъхновение на хората, и както го знаем, това става във всички народи, езици, нации. И сега пък имам нещо лошо, което трябва да кажа. Случваются нови разцепления, и това не още достатъчно, но идват нови учения, и пак стават разделения. Един брат е стигнал до едно разбиране, казвайки, че брат Бранхам преди ще възкресне, са всички починали, и те тук ще бъдат примерно 30-40 дни, след това ще стане грабването. Заради такива неща, след това още стават разцепления в средата на домашните групи или малки общности. Само защото брат Грин това го е казал и написал, той казва, че на мен брат Бранхам ми каза, че мъртвите ще възкръснат и те ще бъдат помежду нас поне 30 дни. Това е заобщо, не ме интересува кой какво е казал. За мой Господ е написано, че той нищо не получавал на скришната, но той всичко проповядвал наяве, открито. Няма нито едно място, който може да покаже дали това е заобщо, го е казал брат Бранхам. Ако го е казал, то ще го има някъде записано. Иначе то за мен не съществува. Но както го казахме, нас не обвиняват, че ние не вярваме на пророка изцяло. Да, ние вярваме, но не така, че на едно или на друго да вярваме или не вярваме. Но ние вярваме на Божието Слово с цялата си душа и цялото си сърце. И ние няма да отстъпим от това Слово. Човекът, който в себе си има наистина божественото семя, той не може нищо по друг начин, освен да бъде свързан със Словото. И всичко, което прави Господ още, това ще бъде неговото дело, и ние нямаме тук право да гласуваме. Но самият той взема решението. А знае, че брат Бранхам казваше понякога такива изречения. Например, той каза, че имал видение за палатка, за служение, ще минавал още виднъж по този път и за третия период служението си. Я с тези неща ги знаю много по-добре, отколкото всички братя, които тълкуват тези неща, защото много пъти съм привеждал проповедите и ги слушал. Но това не е моето поръчение да се занимавам с това. Дори когато мен ме пита за неща, които съм ги видял, аз даже не знам какво да кажа. Всичко трябва да отдаваме на Бога. Някой дойде и ме попита: брат Франк, кога ще започне изпълнението с комбайната и пшеничното поле? Аз отговорих: откъде да знае? А другие двое ми казва: брат Фран, ти нали видях, че невяста ще дойде от изтока? Да, видях. Наистина видях голяма зала. След това ме питат: дали това беше залата в Крефилд? Аз казах: не, това не беше тази зала. Тъй като там страничните врати не бяха както тук са разположени. Това, което си видял, можеш точно да ги опишеш. Но аз на нито един човек не мога да кажа, че всички хора тук трябва да дойдат по естествен начин. Това може да означава следното, както Исус употребяваше земни притчи, за да обясни Божието царство. Спомнете си онова за храната и че ще дойде глад. Там беше казано за брашно, олио и така нататък, но те бяха казани. Мога ли аз това да го променя? И аз помислих, че тук става дума за естествени продукти, но след това се откри, че това е духовни неща. И няма нито един човек на земята, който е таен съветник на Бога, за да казва дори и най-малките неща. Ние всичко би трябвало да отдаваме на Бога, и така ние ще бъдем на правилния път. Дали някой там говори за гримовете? Това изобщо нищо не казва. Самият Бог е изтълкувателят, и то ти кажете, остане до самият край. На нас не нужно изобщо някой човек да дойде. И знаете ли, че има един псалом, където само се казва за гримове. Йов това го казва, и в Стария Завет това пише. И ако братята, които се държат за учението за гримовете, аз мога с удоволствие това да им го покажа, то го пише в Библията. Но още трябва да виждаш взаимовръзките и да даде Бог милост да различаваш кое с какво е свързано и към кой период се отнася. Вие можете четете в Йоан 12 глава, когато там имаше грим и хората се оплашиха. Знаете, че това беше Божият глас. И във връзка с това ясно пише: сега е сит на този свят, сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Гримът има общо с сиденето. Това означава. Сега отскоро четох Йов. Йов 36 глава, в последния стих 33 пише: «Въоружава ръцете си с светкавицата и заповядва къде да удари». И така, това не е нещо прекрасно, но това е гневът. Той известява гневът. И още може да прочитете Йов 37 глава, първи стих. «И поради това сърцето ми трепери, от мястото си се помества. Слушайте внимателно гърма на гласи му, и титина, който излиза от устата му, той го изпраща по цялото небе и светкавицата си до краищата на земята. След ние буче глас, той гърми с величествения си глас и не възпира светкавицата, когато се чуе гласът му. Бог гърми чудно с гласи си, върши велики дела». И вижте, нищо друго, освен това. Както вече казахме, некъде четем онзи псалом, той е много чудесен. Псалом 29, от първи стих. Удається на Господа вій, синові насіліці, удається на Господа слава і могищество, удається на Господа должимати на імі тому слава, поклоняйтеся на Господа в святе прем'яна. Гласит Господин і надводіті, Бог на слава та гермі, Господ гермі над гулемі ті воді, гласит Господин і силен, гласит Господин і величествен, гласит Господин труши кедрі. Да, Господ труши ливанські ті кедрі, і гіправі да скачат кату тіле, Ливан і Сиріон, като див вол в младостасі. Гласит Господин розцепва огнені пламиці. Гласит Господин розтирсва пустинята. Господ розтирсва пустинята Кадіс. Гласит Господин праве дараждат кушутите и така нататък. Ви всички това може сами да го прочтете. И такива хора, които не могат нищо друго, освен да правят обърквания. И разбира се, че първо споменаваш всички места в Писанието, които ги имаме, в Божието Слово, и не го забравяйте никога, до века, че ние на това място нищо друго не сме слушали, освен чистото Божие Слово. Дали аз можах винаги да преживявам Словото? Аз не мога да кажа точно, но мога да кажа със сигурност, че проповядването съответства на 100%. Не винаги можах да преживея всичко на 100%, но по Божията милост Господ ни откри Словото си. Ние благодарим за това. Вие трябва също да прочетете втора глава на пророк Йоил, там където се говори за възмездието и за отплатата, че Господ ще дойде и денят на тъмнината. Веднага забелязваме, че се говори за Господния ден. И след това в 10 стих пише: «Земята се тресе при тях, небето трепери, слънцето и луната потемняват, и звездите задържат блясъка си, и Господ надава гласи си пред войската си». В другия превод пише тук: «Давиде чуят неговия грим». Защото станет мой много голям, защото е силен онзи, който изпълнява Словото си, защото денят на Господа е велик и много страшен, и кой може да му устои. Малко странно звучи на немски, но добре. Същото пише в Амос, първа глава, стих 2. «И каза Господ, ще изреве от Сион и ще нададе гласи си от Иерусалим». А в другия превод пише: «Ще изгърми и ще скърбят пазбищата на овчарите и ще изсъхне върхът на Кармил». Не е от значение това, което някой нещо е казал. Давайте до края да се държим за Божието Слово, и тогава никой няма да може да бъде заблуден. Дори и глупавият няма да бъде заблуден, ако се държи за Словото. Аз още ще чете от Откровение 10 глава, във връзка с завръщането на Господа, като ангел на съвета, а не като младоженецът. Откровение 10 глава от 1 стих. «И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак, и над главата му имаше дъга. Лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове. И в ръката се държеше отворена книжка. и той сложит деснее сикра к намурету, а левее на земята, и извикася силен глас, как то реве лыв, и когато извика, сидим те гырма проговориха со своите голосове. И след, като сидим те гырма проговориха, аж щах да пиша, но чух глас от небето, който каза, запечатай това, което изговориха сидим те гырма, и не го пиши. Нищо не можем с това да правим. Това е било Божие то решение, то ты кажете устане. Не можем нищо да обърнем назад да се върне, или нещо да направим с това. Бог така го е казал, да не бъде записано, и то не е било записано. И във връзка с това всичко, което получават, е просто една спекулация, нещо друго. И вие знаете, с каква голяма тъга брат Бранхам очакваше, кога в средата на невястата ще дойде съживление. И той буквално каза, че невястата още не е преживяла съживление. И за да стане това, ще бъдат нужни седемте гърма, които ще раздвижат. Той видял, че седемте гърма са разкрити и всичко друго вече било проповядано. Само оставало това, което е скрито. Не е нужда сега някой нещо да ми казва за това, но всички онези братя, които се позовават на това, аз трябва да оставам. Всички неща във взаимовръзките им. Нека Бог да ми помогне в това, аз не мога по друг начин. Амин. Друго не ми е било дадено, аз нямам пълномочие за това. Но само когато Господ, като ангел на завета, ще слезе, и той така няма да дойде към църквата невяста, но към църквата той ще дойде като младоженецът, за да я вземе от дома. За да вземе невястата горе, той няма да сложи краки седения на семята другие на морето, но ни тогава ще бъдем взети от земята и грабнати горе в въздуха. Но само тогава, когато той ще разкрие себе си, като първоначалният владелец, както беше казано на Исус Навиев, където и да стъпи краките твое твоето, и Господ, когато ще сложи краки си, единия на морето, другие на земята, тогава ще бъде прогласено и ще се вижда, че Той е владелецът. Тогава и седемте гърма ще приговорят с гласовете си. Това няма да стане по-рано или по-късно. Това е Божието вечно Слово. И аз винаги съм казвал, че когато се проповядва, може да сидят апостоли, пророци, и това ще го казвам в присъствието на Господа, и не може да бъде по друг начин. Всичко, което Той е определил и казал, то така ще стане, и не може да бъде по друг начин. И така е до века. Вие знаете, че всеки път, когато ми предстои някакво пътешествие, не знаеш, дали ще се върнеш или няма да се върнеш. Тъй като ние знаем, че мнозина има хора, които пътешествали, но не са завърнали. И всеки път в мен нещо се случва особено. А се старая да водя такъв живот, че да дам и отговор пред Бога. И отново се завръщам към решението, че това, което се проповядва, може с това да устоиш пред Бога. Най-важното да доверяваме на Господа още повече, така че Неговото Слово да може да изпълни още повече, чрез Духа да бъде съживено и да можем да напредваме всички в вярата. Относно поучението, ние не сме някъде отзад, но това, което се отнася до вярата, да, ние малко закъсняваме. И Господ някъде не позволи така, че Словото и делото да съответстват, така че да видим Неговата протегната ръка и потвърденото Му Слово. І ми тому все прославя. Днес імамі біблійський час. Може би, ніякий іма вопрос ніякий? Іма лі ніякий вопрос? Нікої няма. Каді ні зі спряхмі мінелі пит? На 2 Солунці 4 глава. Ні, 5 глава. Нікоди продовжимося з 2 Солунці, 1 глава. Коли хто знам, брат Росвіче, четі това слово, текста, това один прекрасен текст. І мам предвид, чи той четі това прес уікенда. І тук, о 3 стих, започва з благодарення. Длижні сме, братя, вінаги, да благодарим на Бога за вас. Както і подобава, затуваючи вяра та вірасті, все повече і повече, і чи любов та, на всекі один от вас умножава, і дінкам друг. Това важе за всічки нас, за да можем да растем, да віждами, да усєждами, как во віждаш, забілязваш, чи има рист. І след това продовжава в стих 4. Така чи і самі ціні се хвалим с вас между Божої ті церкви с ваш та твердост і вяра во всічки тебе гонення і скирби, кої ту понасите.
Bis jetzt ist es noch erträglich. Bis jetzt werden wir körperlich noch in Ruhe gelassen.
Дотук все още всичко можах ми да издържим, никой ни не бие по тялото, но тогава тях ги биеха и преследваха. Не се още го няма това, и никой не знае какво има да дойде. След това стих 5, което е доказателство на справедливия съд на Бога, за да се счетете за достойни за Божието царство, за което и страдате. Кой страда? Какво каза Господ тогава? Ще страдате само заради Божието царство ли? Той каза така. Заради моето име ще бъдете мразени между всички народи. Заради моето име, вярвате ви или не, евреите дори и дни страдат във връзка с Исус. Да, така е, 100%. Ако не беше душил Исус от Назарет, нямаше да има убити 6 милиона евреи. Нямаше да има никакво преследване на евреите. Нищо такого нямаше да има. Те ще да бъдат, както и всички други народи. Но заради Неговото име. И след това пише, тъй като те не познаха Това име, Яхшуа, Яхва Спасителя, трябвало да минат през всички тези изпитания. Но и това също било включено в вечният план на Бога, който ние не можем до края да го разберем. И в една проповед брат Бранхам каза много добре, че ние не можем да обясним Бога и Божиите тайни. Всичко, което може да обясни, що вече няма общо с вярата. Да, то така е, няма нито една възможност. Не можем с тези неща да продължим до безкрайно във връзка с Божеството и след това някой ще дойде с някакъв аргумент от Писанието и всичко започва. Ще завърши след това и отново ще започне. И то няма край. Обясненията нямат край. Но вярата, тя се простира до безкрайното. Само вярата във връзка с Бога и чрез Святия Дух. Не обяснение, но откровение чрез Святия Дух. И ние много сме благодарни, че Господ за това ни даде достъп. Това не за нас слово, което просто така го четем, но не размишляваме върху Него. За нас това е Божията реч към нас. Едновременно това е Божията воля, открита за нас чрез Неговата реч, която идва. Словото не е буква, но то е живо, носи живот. І знаєш, чи нічто не може обіснішити, що тва надмінава наше розбірення, то тут даже і нема необхідність. Вяра те не праве блаженні, не обіснення це. І Святова Дух пише, стих
7,
а на вас не скербеніте, де даде утеха заедно с нас, когато Господ Ісус се явил небетус ангелите на своєта мощт, пламтяшт оган, за да даде возмездие на унезе, които не познават Бога. И такая татак. И тук можем да отидем в откровение то на наше Господ, че душил денят на неговия гняв, денят на отмъстяването, денят, който ще гори като пещ. Също и ние сега разбираме за какъв ден и какъв период става дума, и след това продължава. В пламтящ огън, за да даде възмездие на унези, които не познават Бога и които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус Христос. Такива ще бъдат наказани с вечна погибел далеч от лицето на Господа и от славата на Неговата сила, когато Той дойде в онзи ден, за да се прослави в своите свети и за да му се възхищават во всички повярвали, защото нашето свидетелство към вас беше повярвано. Първо ние като невяста ще бъдем в славата взети с младоженецът, но Господ след сватбената вечеря ще даде възмездие на всички невярващи. И след това ние ще се завърнем, за да бъдем прославлени, да бъдем заедно на тази земя и на нас ще се възхищават всички повярвалите. След това ще бъде изявен и остатъка на вярващите, които ще живеят по времето на хилядолетното царство. Но те няма да участват в първото възкресение, защото е написано «Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение». След това четем в Даниил, пише «Блажен и който издържи до края 1335 дни, значит, това е извън времето на скрипта и вече влиза в периода на хилядолетното царство. Би било добре да напиша за тези неща. Някой казва, брат Франк, ти говориш за името на Господа, но не ли било по-добре ние да четем за това? Само кажете ми, дали мой ден 48 часа продължава? И че всичко трябва да го направя? Колко е добре при другите проповедници в неделя сутринта водят богослужение, в сряда вечерта дават на старейшинице, доводят библейский час, и още те очакват свадьба доводят или погребение, и разбира се, те това го правят, и пак очакват да дойде неделя сутринта. А след като съм провел 16 събрания и отново в понеделник сутринта 8 часа съм в бюрото, и денят започва, и не знам кога той още свърши. Но аз благодарен съм и го правя това от сърце. Нека да бъде прославлено името на Господа. Понякога от земна гледна точка ми е трудно, но както Павел казва, дори и земния ни човек да увяхва, но новият човек в нас става посилен и се изпълва с сила. Може би ще продължим с стих 11. Сега, това, което се отнася относно казаното от брат Бранхам, във връзка с писанието, Той каза, че има само един вид на вечен живот. Вечен живот има един, който е в Бога. Той беше открит чрез Исус Христос, наш Господ. И само този, който има Божия Син, той има вечен живот, так как казва Писанието. Който няма Божия Син, той няма живота. Например, ако тук сега пишет думата «Эон», който се привежда вечност, преводачите са го смятали за едно и също, и те употребили са две различни думи в наш език, които означават едно и също. И най-големи трудности имаме, когато четем, че едните ще влязат в вечния живот, а другите ще отидат за вечни мъчения. И два пъти пише една и съща дума, и някой ще казва, чакай, тук нали така пише? Обаче в основния текст на Новия Завет думата «вечност» е написана 16 пъти, не 1000 пъти или стотици пъти. Но те нищо не искат да знаят. Думата «еон» е приведена като «вечност». Например, не четем «от вечността за вечността». Но вечността е крик, тя е започнала и никога няма да свърши. Както и Бог, той никога не е започвал, няма да свърши. Разбираме ли ние това? Да, това не е лесно да го обясниш на хората. Когато те четат Матей 25 глава и Откровението също, ето, едните отива в вечно наказание или погибел, аз мога да ви прочета това като пояснение. Тук се говори за ионско наказание, но пише вечно наказание. Така, ион, това е период от време. 1000 години това е ион. Но тук пише вечно. И някой може да дойде и да постави палец си и да каже, тук пише вечно, какво да правя? И така, нека да кажем, че само Бог има вечен живот. И всеки, който е преживял Бога, който е приел Исус Христос, в Него те имат вечен живот. Който го няма, той няма и живота. И до тук са нещата. Аз просто съм благодарен на Бога. Първо, ако ние вярваме в предопределение, тъй като знаем, че има такива хора, които Бог не ги призовава, Бог е знаел за тях, че те няма да дойдат, няма да искат или няма да могат да дойдат, каквото и да е. Нека Бог да решава за тези неща. Но ако тези хора, които Бог не ги е призовал, и за това те да бъдат в наказание вечно поставени, за това, че Той не ги е призовал, но това е ужасно, и това не съответства на правдата и святостта на Бога, то не така. След хилядолетното царство ще дойде последния съд и последната отплата. Дори и тогава смъртта и ада ще бъдат хвърлени в озерото Егнено, и вече няма да има дим, да излизаме да гледаме ето дим има, но тогава ще дойде новото небе и новата земя, и вече няма да има дим от ада. Аз точно ви казвам, никой на новата земя и новото небе няма да вижда дим от ада. Това е просто невъзможно, иначе това вече не е новото небе и новата земя. Но това могат да го кажат хора, които са твърди в вярата. Всички други ще кажат, ей, какво е това? Но вие знаете, че в Библията нито веднъж не пише, че човекът има безсмъртна душа. Това не го пише нито веднъж. Това само хората го казват, но в Библията това не го пише. Пише противоположно, че всяка душа, която се греши, тя ще умре. Да, това е написано. Но за вечна душа нищо не пише. Написано е, че човекът е станал жива душа. И тук е голяма разлика има. Нека да го прочетем. Моля. От стих 11. Затова и ние винаги се молим за вас, нашия Бог, да ви има за достойни за призванието и да изпълни с сила всяко благоволение в добро. і всяку ділу на вярата. За те се прославив вас ім'я на наше Господь Ісус, і вів в Нього, споряд благодата на наше Бог і Господь Ісус Христос. Тук Павел, ясно все вежда, чи той веждал завершвання то, і могу предучитися сякаш, то я писал за завершвання то на Господа, за грабвання то, и это то, кто и пишет за пламтяж тоган, и эту сега, и да се исполня со сила всяко благоволение в добро и всяко дело на вярата, за да се прославя во вас имя на наше Господь, а вие в Него. Господь каза тогава, Отче, прослави имя Тусе, и отговорит беше, Иго прославях и пакшти Го прославя. Сега, Това имя, ты като имя Ту на Отец беше в Синет, а то и носишь имя Ту на Отец, и Това имя требовало да быть прославлено через Синет, и за Това всички синове и дыштери требовало да быть изявени, и заедно с Неговото имя да явят Божията победа, и след Това от ново имя на Господа ще быть прославлено именно через нас, через Церквата. Това не е нечто за превознасение, но Това е утешение, и Това е Божието Слово. За да бути имя на наше Господь прославлено во вас, а вие в Него. Това е завершва что-то делу, за да бути прославлено имя на Господа в нас, а не в Него, как-то соответственно милоста на наше Бог, и Господь Иисус Христос, когато ние говорим за милоста и за всички Божие нешта, тогава нас това не смирява толкова дълбоко, чак до земята, осъзнавайки, че Бог ни е приел и показал Своята милост, на нас е помогнал, който сме толкова жалки, не могли сами да се помогнем. Както е написано, в деня на спасението ти помогнах. В деня на спасението Бог помогна на мен, Той помогна на теб. Той е спасил мен и теб. Той е утворил очите на теб и на мен. То е проговорил на всички нас в денят на спасението. Тогава ние получихме спасението си и най-накрая ще бъде прославлено името на Исус Христос во вярващите и чрез тях. Ты, както било в Христосе чрез Него, и то я могил докаже, бидеки в човешки образ, не аз вирша, но Отец, който е в мен, той вирши делата. Все, что тут треба добыть и на края. Това го виждал брат Бранхам, предучитеси, когато, например, той видя у нас и палатка, и когато видял границта, где той слязал огненный стылб, светлина е мало там, и за хората дори нямало нужда да се молят. Те сами идваха към портата и преминаваха от другата страна вече исцеление. И то много навиднеш. Да, те сами преминаваха, както и било там. И не очакваме всички тези нешта на 100%. Обаче пророкът може да го каже това от първо лице, всяка, що е там е бил, но дори той не може да има предвид себе си, просто Бог говори чрез него. Колко много пророци си мислили, че ще бъдат часто това, което Бог им откриваше, и имаше такъв въпрос поставен. Тук пророки говорили за себе или за някой друг. Но там пророки не говорили за себе, но за това, което има да дойде. Също той важи за нашите дни. И ако ние бихме искали още да се припиваме по причина на различни цветове или какво да направим от това, но ние виждаме, че всеки върви в собствена посока, а накрая става ужасна бъркотия. Има само едно божествено направление, и то е в това Божие свято Слово. И за това ние трябва да вървим по Божият път. Всички обещания, които Бог е дал по милост, той ще ги изпълни, когато ще му дойде времето. И когато ще настъпи часът от Него определен, нека да се изпълни това, което ние четохме, и всичко, което ние сме получили, нека в това да напредваме, да имаме сърдечна братска любов, и всичко в това да напредва, да расте и да дава плодове, да цъфти. Нека това да може да го извърши Божия Дух, за да станем тихи и благодарни, смирени, здравомислящи и да можем да разберем, че всичко не е било дадено по милост. И всеки да може да вижда само едно, а именно това, което Бог е извършил в нас. И не трябва един да гледа на другия, дали той е бил любезен или не. Сега отскоро разкъсах и нас снимка. Някой след събранието направил една снимка, и аз като го я видях, веднага я разкъсах. Вероятно, има още, които също ще ги разкъсам, но това нищо не променя, че след едно или два събрания може вече да бъдеш изморен по външност, а още и правят снимка, на която ти изглеждаш много изморен, и най-добре да я разкъсаш. Обаче най-важното, което исках да кажа, е следното. Ние не гледаме на външността, но гледаме какво е вътре. И трябва да се научим, да се обхождаме един с друг добре. Вие знаете, има една еврейска пословица. Когато двама се карат, при тях също така се случват такива неща. И там един еврей казва на другия, пред най-великия ден на примирението, аз ти пожелавам от сърце всичко онова, което ти желаеш на мен. И другия, разбира се, той знаел, че точно тогава е кулминацията вече, и той казва, ти отново ли пак започваш? Да, то така може да бъде. Единия казва, аз ти пожелавам с цяло сърце всичко това, което ти пожелаваш на мен. А другия, вместо да се радва и да каже, о, това ме зарадва, той казва, ти отново ли започваш? Това просто сега го казвам накрая като един майтап. Но нека всички да проверим себе си, какво стои за тази пословица, какво каза нашия Господ. Всяко нещо, което желаете да правят хората на вас, така и ви правите на тях. Тогава никой няма да каже, ти отново ли започваш. Тогава всички ние ще можем да кажем това. И на теб аз пожелавам същото с цялото си сърце. Бъдете честни, какво ние пожелаваме на себе си? Нали Бог да ни благослови? Дали тук има някой, който пожелава на другия нещо зло? Да, и това едва от лукави, ако го има. Но искрено и честно ние пожелаваме на всеки брат и сестра да бъде здрав, милост, спасение, да бъде всичко добре в живота му. И колкото повече чуваме добри неща, толкова повече се радваме. Когато чуваме за някакви проблеми, бедствия, тогава ние сме тъжни. И така, ние можем да пожелаваме от сърце на всеки един най-доброто. Да, аз пожелавам на теб това, което ти на мен пожелаваш. Възлюбени, ако стигнем до там, че пожелаваме на другия това, което желаем за себе си, О, тогава небесата ще будуть утворені. І нема нужди до самолім, Господі, утворі небету. Ти самі ж ти соутворюєте, ж ти падні мощно благословення. Радуйтеся, чи Бог не помилував, чи можемо не бути в Нього та собственность. І чи той толково ясно і скрінно говорить з нас. Споминавайте мен в вашій молитві, і нека Бог да благословить тільки моїх братів, які тут служать Словоту, особливо брат Рус, і всіх, які тут зі снігу, у тазі страна, і всіх вас. Будьте благодарні за Словоту, будьте благодарні чиїма братя, які тут донасять Словоту, і через вступает во благословение на нас. Некогда быть прославлено имя то на Господа. Амин.